Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 27. oktobar, dakle, poslednju emisiju u ovom mesecu. Emisija je posvećena, kao što sigurno znate, balkanskim i poslijugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju dvoje afirmisanih i zrelih autora. Na neki način njihov opus vezuje dramsku književnost i proznu literaturu kao i naučno istraživanje. Naime, prva sagovornica nam je Ivana Sajko, koja je najpoznatija kao dramska spisateljica. Međutim, danas će biti u ulozi autorke romana Male smrti. A naš sagovornik je i sarajevski pisac, univerzitetski profesor i proučavalac književnosti Nenad Veličković. Sa njim razgovaramo o njegovoj studiji Odigravanje priče, političko pozorište Dušana Kovačevića, a u studiju je prošle godine objavila beogradska izdavačka kuća Fabrika knjiga. I danas na početku emisije Oko Balkana razgovaramo sa Ivanom Sajko. Ona je dramska i prozna autorka koja je rođena u Zagrebu, koja je posljednjih godina živi u Berlinu. Povod za razgovor je njen najnoviji roman Male smrti, koji je ove godine Fraktura objavila. Ivana, hvala što si pristala na razgovor.
Drago mi je da ste me pozvali.
Evo, prvo pitanje, ti si nagrađivana autorka tri knjige dramskih tekstova, četiri romana, jedne teorijske knjige i jednog kompakt diska koji si realizovala u saradnji sa kompozitorom Davidom Simonsom. Dakle, afirmisana si dramska spisateljica i to drama koje su izvođene i u Srbiji i naravno širom sveta, prevedene na više jezika, a s druge strane i romansijerka. Eto, jedno uopšteno pitanje, meni uvek zanimljivo. Kako vidiš odnos svog dramskog i proznog pisanja, odnosno koje su razlike u pristupu i u ciljevima?
Pa to je zanimljivo pitanje, zapravo odnos između dramskog i proznog pitanja, i zapravo meni jako često postavljaju to pitanje, jer ja sam završila dramsku akademiju i započela sam kao kazališna autorica i sama sam izvodila svoje tekstove i režirala, da bi zapravo jednom momentu počela pisati i prozu. Ja mislim da je nekakva opipljiva razlika za mene u procesu pisanja, u procesu rada, ta da pisati za kazalište i pisati prozu predstavlja zapravo pisati za dva različita medija. Kazalište je specifično po tome što se piše za više dimenzionalni prostor gdje taj tekst nije sam. Tu naravno postoje glumci, tu postoji kategorija vremena, kategorija prostora, tu je publika. Tu su različiti odnosi koje pisac kada radi i kada zamišlja, sve te nekako, kako bi te različite kategorije uključuje u procesu pisanja. I nekako one su kalkulirane. I u tom smislu je jako zanimljivo zapravo pisati za kazalište, jer je moguće probiti nešto što zovemo okvir tekst u svakom momentu i otići slijediti neki drugi pravac koji nije samo pravac naracije. Kada pišem prozu, kada pišem za papir, za maštu onog koji će to čitati, onda je stvarno nekako drugačija. Mada mi se čini da ipak ja na neki način varam, ja stalno iz proze pokušavam napraviti scenski tekst i stalno se trudim, svjesno se trudim probiti opet te neke okvire, iskrasti se iz određenog žanra ili neke strukture i iznenaditi zapravo, prije svega samo sebe. S druge strane, razlika između dramskog i proznog pisanja za mene isto tako što u proznom pisanju mislim da sam puno više posezala za dugim periodima istraživanja i napisala zapravo neke knjige poput Riobara ili Povijesti moje obitelji, koje su u velikoj mjeri bile utemeljene na tom istraživanju, na dokumentima. I ono što je meni bilo to interesantno je bilo suočiti na neki način dokument i fikciju. I s treće strane, u proznom pisanju mislim da sam zapravo redovno posezala za nekakvim temama, temama iz naše regije. U dramskom ne. Iz nekog razloga me to nije ni zanimalo, nikad mi nije palo na pamet. Ali kada je bila riječ o temama koje se tiču našeg prostora, prijeratnog vremena, poraća, ratnog vremena i svih tih zapravo sukobljenih perspektiva oko određenih događaja, onda zapravo sam pisala prozu.
Ono što pada u oči prilikom čitanja tvog novog romana Male smrti jeste forma ili format teksta, odnosno narativno rešenje da jedna rečenica od desetak stranica, dakle više ili manje od toga, obrazuje jedan pasus, pa onda takvi pasusi bez naslova čine roman i složeni su mimo vremenske linearnosti radnje, pa nas bacaju cik-cak iz porodične prošlosti muškog naratora u njegovu i našu sadašnjost. Otkud ova inspiracija, jedna, po znacima navoda, beskrajno duga rečenica, jednako jedan pasus? Ja odmah tu pomislim na Bernharda, iako je on Austrijanac. Da li je to neka nemačka stvar, šta se time dobija, uz, razume se, neizbežno, a dodatno opterećenje čitaočeve pažnje, da kažem pomalo šaljivo?
Da, što se tiče tih beskrajno dugih rečenica, nisam sigurna da sam se tu naslanjala na neku tradiciju ili na nekakvog određenog autora, bio to Bernhard ili Krasnohorkaj koji piše jako duge rečenice. Činilo mi se naprosto da tema romana, da tema knjige zahtijeva tu vrstu rečenice. Zato što osjećam da kad govorimo o sjećanjima i kada govorimo o nekakvom, kako bih rekla, o nekoj inventuri vlastita života u momentu kad bismo trebali shvatiti šta nas je dovelo do određene točke u ovoj knjizi, to je naravno točka odlaska, to je odluka da se ode. I sad u tom razmišljanju što vodi do toga, pogled unazad nije kronološki pogled. Mi nikad ne gledamo unazad kronološki. Naprosto sam htjela biti što autentičnija tom stanju preispitivanja. Ujedno, znajući da se opuštam u nešto što može biti zahtjevno za čitaoca, pokušala sam maksimalno ekonomizirati jezik, dakle ne odlaziti u nepotrebne opise, ne puniti tekst nepotrebnim atributima i tako dalje. Nekako mi se, mislim, čini mi se da sam u tome bila prilično uspješna i da tekst teče, da ima jedan smirujući ritam, baš na neki način ritam vlaka.
Evo, kad se udubimo u tvoj roman, uočavamo njegovu žanrovsku složenost. Ja sam ga doživeo kao spoj Kinsler romana, odnosno romana o umetniku, o obrazovanju ili nastanku umetnika, jer je narator i pisac i novinar. Onda druga komponenta bi bile porodične hronike, koje obelodanjuju porodično nasilje, a treća, savremeni ljubavni roman. Zanimljivo, ljubavni roman, to je bio i doslovno naslov tvog prethodnog romana, i tu se opisuje jedan ljubavni odnos između naratora koji je pisac i novinar, kao što rekao smo, i prevoditeljke, i taj odnos ne uspeva da se održi. Kako ti vidiš žanrovski profil svog romana i zašto si se opredelila za pripovedanje iz muškog ugla, mada pripovedanje ima nesumnjivu, bar za mene, feminističku crtu?
Ti kažeš da si doživio taj moj roman kao neki spoj više žanrova. Mislim, meni je drago mi je da je tako, zapravo drago mi je da nije toliko lako žanrovski odrediti knjigu koju napišem, jer naravno s jedne strane zbilja, kako bih rekla, ja ne provedem ni sekundu u pokušaju da klasificiram svoje djelo. Uostalom, jasno mi je da što god da sam uzela u ruku, da je to uvijek na kraju rezultat toga je bio neki rubni žanr, neki rubni izraz, neki hibrid između jednog i drugog. I zato zapravo i ne razmišljam o tome i čak mi se čini da vjerojatno postoji dio publike koja prati moj rad, ako ne prozni, onda kazališni, da bi ta publika negdje bila razočarana kada bi se pred njima našlo nešto, kako bih rekla, vrlo jasno, vrlo određeno i lako smjestivo u neku ladicu. Tako da zapravo i ne razmišljam o žanru. Naravno, ovo je i tematski jedan prilično širok roman, jer on otvara nekoliko, ja bih rekla, bitnih pitanja. Možda najbitnije u ovom momentu to pitanje stranca i redefiniranja stranca u naše doba od nekakvog romantiziranog lika stranca koji može postojati tamo negdje u prvoj polovini 20. stoljeća, gdje su se između ratova, recimo u Parizu, skupljali umjetnici, ili nakon Drugog svjetskog rata taj famozni Berlin, gdje su opet protutnjili mnogi likovi iz kulturnog života, iz glazbe, iz književnosti, i ostavili neki svoj trag. Taj grad je na njima ostavio trag. Do ovog nekakvog modernog pojma stranca, koji je stranac koji ide zato što mora, koji je stranac koji bježi, koji je uvijek neki drugi, koji je možda izbjeglica i koji je toliko se umnožio da je naprosto postao nacija za sebe, nacija bezdomnih ljudi koji su ostali bez imena, bez jezika, bez mogućnosti povratka. I mislim da o njima je jako bitno govoriti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivanom Sajko povodom njenog novog romana Male smrti.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograd 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naša prva sagovornica danas je Ivana Sajko, zagrebačka autorka, dramska i prozna, koja živi u Berlinu, a mi razgovaramo povodom njenog novog romana Male smrti, izdanje Frakture. Pa evo, Ivana, da krenemo sa tom temom ili fenomenom porodičnog nasilja, zbog čega je u tvom romanu naratorova majka sa dvoje sinova napustila nasilnog muža koji je sklon alkoholu, pa je onda narator deo detinjstva proveo kod babe. dok je majka kasnije bila prinuđena da bude gastarbajterka, odnosno da ode, kako se to govorilo, na privremeni rad u Nemačku. Tu je upečatljiva ona traumatična scena s kraja romana, gde nam se predočava kako otac tera svoje male sinove, tada imaju oko 10 godina, jer je nešto stari, nešto mlađi, tek probuđene da se noću boksuju pred njegovim pijanim društvom, dok se to društvo kladi na to ko će pobediti. Zašto u tvom romanu ova tema nasilja u porodici?
Da, nasilje na neki način se proteže kroz cijelu knjigu, ta blizina nasilja. Da li je to blizina nasilja nad djecom, blizina nasilja nad ženama, blizina nasilja nad narodima, pa čak i nad gradom, jer je zapravo dio radnje smješten u Berlin. Meni se tako čini da je nasilje jako bitna karakteristika modernog svijeta i ono uistinu fascinira. Posebno zato, mislim, ja govorim isto iz pozicije žene. Čini mi se da žene u ovom našem modernom društvu, budući su emancipirane, budući se od njih očekuje da sa velikom agilnošću se kreću kroz ovaj naš moderni urbani prostor koji je još uvijek vrlo, vrlo opasan i vrlo negostoljubiv prema ženama i to je nešto nominalno što smo osvojili, a to je da smo svi isti, da se situacija za žene promijenila i poboljšala. To, kažem, postoji tek nominalno, kao nešto što se govori, kao nešto što je na površini javnog diskursa, ali u dubini, tamo gdje se stvari događaju, u realitetu sasvim je drugačije. Naravno da nasilje u ovom romanu ono se vrlo lako može definirati kao nasilje patrijarhata, ali ne u smislu ne patrijarhat koji bi neko možda krivo mogao shvatiti kao karakteristiku jednog spola. Ne, taj patrijarhat jednako udara i po ženama i po muškarcima, ne radi tu razliku. To je patrijarhat koji je strukturalni, koji je karakteristika društva u kojem živimo, u kojem moć i blizina moći zapravo su jedine pozicije koje na neki način dopuštaju nekakav sigurni život. Što sve ove ostale koje tu moć nemaju, koje prema njoj ne streme, zapravo su prepušteni na milost i nemilost. Različite scene koje ja koristim u romanu, neke su na jedan labavi način povezane i sa mojim djetinjstvom, a neke zapravo sa djetinjstvom ljudi sa kojima sam pričala i čije su me priče, te djetinje priče, tako silno fascinirale i onda sam ih odlučila upotrijebiti u knjizi.
Narator u tvom romanu Male smrti kao novinar prati izbjegličku krizu što u Nemačkoj, što na našim prostorima, pominje se slučaj Tovarnik. Taj narator razmišlja o stanju Europe i o njenoj budućnosti. Također suočava se sa nemačkim otporom prema izbjeglicama, ali i strancima uopšte. Pa je tu efektan lik 80-godišnje Nemice, koja optužuje strance kao praktično parazite i one koji ne žele ni da nauče nemački jezik, pa će reći da, citat, samo izdajice i cigani napuštaju svoju državu, te da državu treba voleti, a ne da se očekuje zauzvrat nešto od nje. Zašto si se bavila ovim temama? Evo da krenemo od izbjeglice i ksenofobije, koje su opšte evropski, a ne samo nemački fenomen.
Čini mi se da smo mi svi dalje skloni, kad kažem mi, mislim na najevropski prostor zapravo, da smo i dalje skloni nekako zatvaranju u te vlastite granice, u vlastite jezike i evo baš gledam Njemačku koliko god se politički Njemačka trudila pronaći modele suživota, modele integracije i tako dalje. Oni nikada nisu savršeni i nikada nisu bezbolni i mnogo stvari ostaje i dalje propušteno u tom pokušaju da se mi nekako izjednačimo u svojim pravima i u našim kulturnim razlikama. Ali evo, mislim, u momentu kada krene izbjeglički val iz Sirije, onda evo, Europa se nađe više ujedinjena nego u nekim drugim temama, pa tako zapravo vrlo lako je izmanipulirati ljude, izmanipulirati politički, da zapravo okrenemo leđa svim tim ljudima u potrebi. I ja mislim da je to, da smo, mislim, zadnjih 10 godina ta katastrofa, izbjeglička katastrofa koju smo pratili, pa gotovo u live prijenosu, ja mislim da je to golema sramota. To je golema sramota i ja sigurno nisam jedina koja je gledala sve to, pratila, pa gotovo kažem u live prenosu kako su se rušili gradovi i kako su ljudi bježali, kako su ljudi se gubili po tom našem europskom bespuću i na šta su bili svedeni i što se dan danas događa evo na bosansko-hrvatskoj granici. To je strahota. I čini mi se da to me jako bitno pisati. Ovo mene dugo moralo koju poziciju čovjek može zauzeti kad govori o tragediji koja nije njegova, koja ga zapravo ne dotiče na nekakav direktan način i šta zapravo činiti sa tim vlastitim osjećajem, šta činiti sa vlastitom empatijom kad ta empatija zapravo nikom realno ne pomaže. Dijelovi ove knjige su nekakav odgovor na to, na ta moja razmišljenja.
Meni je zanimljivo i to kako u svom romanu referišeš na više mesta na filmove, posebno na Evropu Larsa von Triera s početka 90-ih ili još poznatiji, rekao bih, film Wima Wendersa Nebo nad Berlinom po tekstu Handkeovom, odnosno kako narator koristi citate iz razgovora ili mailova svojih neimenovanih prijatelja, pa su tu zanimljive i pitanja koje postavlja sebi pri kraju romana, ja ću samo navesti neka, dakle citat: hoće li osobne slobode postati preprekom općem dobru, hoće li se ljudi priviknuti na diktatore, kuge i najave kraja svijeta, kraj citata, pa evo da se osvrnemo na naratorov, možda i tvoj stav o budućnosti Europe, odnosno o de facto budućnosti liberalne demokratije koja se posljednju deceniju čini se ljulja iz temelja, ali ne bih rekao da je pred urušavanjem.
Ja vrlo često u svojim knjigama i u svojim dramama na neki način komuniciram sa tuđom umjetnošću. U ovom slučaju to su bili filmovi. I čini mi se filmovi s jedne strane Europa Larsa von Triera, koja je kako bi kritički nastrojena prema povijesti Europe i prema njenim daljnjim mogućnostima, gledano iz pozicije te povijesti, i Nebo nad Berlinom. Film radi kojih je vjerojatno mnogo ljudi i krenulo u Berlin i zaljubilo se u njega, uključujući mene, da budem iskrena. Ja sam znala neke dijelove uvodnog teksta u Nebu nad Berlinom prije nego što sam uopće razumjela njemački. Toliko mi je bio lijep taj film i zapravo toliko bitan. Da, teško je, mislim, budućnost Europe s jedne strane pokazuje se kao, recimo, vrlo nesiguran projekt i ponekad se zbilja pitamo čemu služi. Mislim, čemu služi ta Europa, čemu služi njen parlament ako nismo u stanju se dogovoriti o najbitnim pitanjima. Dakle, nismo bili u stanju dogovoriti kako riješiti izbjegličku krizu, da li će postojati kvote koje će određene zemlje koje su članice Europske unije preuzeti na sebe. Na kraju je zapravo najveći teret je pao na zemlje poput Srbije, koje zapravo uokviruju Europsku uniju ili na same rubove unije, gdje zapravo je situacija sa izbjeglicama nemoguća i gdje svi pate, i domaći i zapravo ljudi koji se pokušavaju spasiti bilo od rata, bilo od ekonomske ugroze, bilo od svih ovih zapravo klimatskih katastrofa koje će, pretpostavljam, još više povećati dinamiku migracija. Ali s druge strane, sigurno ja vidim tu budućnost strašno nesigurnu, bojim se, imam dijete, nisam vjerojatno jedini roditelj koji se velikim strahom gleda u pasivnost vlada, u njihovu nesklonost radikalnim promjenama koje su uistinu potrebne da bi se zaustavile ove velike klimatske promjene. Zapravo nemogućnost cijelog sistema da stane, da uspori, da se oslobodi viškova, jer živimo okruženi viškovima i taj naš višak, ta naša žudnja zapravo naše smeće koja nas ubija i koja će nas vjerojatno dotući. Ali kažem vjerojatno, ne kažem sigurno, jer zbilja želimo staviti neki procent prostora za nadu i za vjeru, uopće mislim u ljude, jer koliko god smo grozni, ujedno imamo i neke divne karakteristike, možemo biti silno maštoviti, možemo suosjećati, možemo biti hrabri, možemo biti vrijedni. Na taj način smo neponovljivi i jedini na ovoj planeti i zbilja nekako se nadam da smo u stanju doći k sebi i da će nas tragedije poput ove korone promijeniti i da su promjene moguće. Jer moguće su, naravno da su moguće, i možda će u jednom oštećenom i negostoljubivom svijetu u buduće živjeti neki bolji ljudi.
I za kraj, Ivana, postavio bih pitanje naslova tvog romana i njegove metaforike. Pre čitanja prva asocijacija mi je bila na francusko značenje, dakle male smrti kao orgazam. Tokom čitanja objašnjeno je da, citat, svaki je odlazak mala smrt, mada se i o raskidima veza može govoriti kao o malim smrtima, ipak mnoštvo malih smrti, to jest odlazaka i seljenja ili seoba, kako bi rekli ovdje u Srbiji, ne mora značiti i veliku ili pravu smrt. Eto, šta označava ili na šta sve upućuje ta sintagma mala smrt u kontekstu tvog romana, a da dodam da je odlazak ipak povratan, reverzibilan proces, iako naravno ostavlja tragove i ožiljke, a ume i da se dosadno ponavlja.
Male smrti, ne samo na francuskom, nego i na njemačkom, su zapravo metaforična fraza, znači orgazam. U hrvatskom, u srpskom ne znače, mi ne umiramo radi strasti, ne u tom smislu. Ali, tako da, evo, sada spremamo njemački prijevod, moja provoditeljica Lida Bremer će za iduće proljeće pripremiti njemački prijevod knjige i pred nama je, kažem, jedno razdoblje odluke kako zapravo nazvati roman, jer sigurno male smrti neće funkcionirati na njemačkom s obzirom da je riječ o odlascima. U ovom smislu, tako, male smrti su metafora odlaska, jer mi se čini da odlazak je nekakav, on se ne događa u momentu kad čovjek sjedne na vlak ili na avion ili sjedne u autobus. Odlazak ima jedan dugi vremenski period. Ljudi odu 50 puta prije nego što zaista odu. Odlazak, čin odlaska, ja mislim, obilježava ovu našu regiju, maštanje o odlasku, zamišljanje kako bi to bilo kad bi živjeli negdje drugdje, šta bi mogli postići, kakvi bi ljudi postali. Odlazak je kao maštanje o nekakvom ponovnom rođenju. I zato ja mislim da ta mala smrt ga dobro opisuje. Jer otić zbilje treba pokopati sve ono što je naše, što smo znali, što smo gradili, što smo voljeli, i otići. I sa tim se treba pomiriti. Tako da on ima nešto suicidalno u sebi. Tako da ta mala umiranja u trenutku odlaska, ja mislim da su ona na neki način povijesno obilježila naša podneblja. Iz Hrvatske, iz Srbije ljudi su uvijek odlazili, da ne kažem bježali. Neki su bježali, neki nisu, neki su naprosto odlazili tužno i dugo se okretali i bili beskrajno nesretni negdje drugdje, ali znali su da ne može drugačije. I stoga je odlazak jedan, ja mislim, jedan tužan moment. On naravno može nas odvesti negdje gdje ćemo se izgraditi na neki novi i ljepši način. Otići znači dobiti novu šansu. Ali ta nova šansa nije besplatna. Ona dolazi sa, ja mislim, sa puno tuge i sa tim malim sprovodom, tim malim smrtima.
Ivana, hvala na ovom sadržajnom razgovoru. Eto da kažemo da je naša sagovornica danas bila zagrebačka dramska i prozna autorka Ivana Sajko, a mi smo razgovarali povodom njenog najnovijeg romana Male smrti, koji je objavila Fraktura ove godine.
Eko. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popust na tarifu i uređaj na rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Posljednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospođica Julija, drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim, Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Evo emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim postjugoslovenskim književnostima, kao i uvek zaista posebno zadovoljstvo kad razgovarim s svojim sadašnjim sagovornikom, koji je univerzitetski profesor, koji je pisac, koji je istraživač, dakle Nenad Veličković iz Sarajeva. Nenad, je dobrodošao.
Bolje te našao. Odmah to kad kažeš istraživač i pisac, i to s jedne strane bi moglo da izgleda kao da sam svašta nešto i puno i bitno. Istovremeno pametni ljudi znaju da čim si svašta, vjerovatno nisi ništa. Možda je dobitna kombinacija u tome da i kad se bavim književnošću, da u to ulaze stvari koje naučim na fakultetu učeći druge. Istovremeno to kako se bavim takozvanom naukom na fakultetu, to uzima, posuđuje neke stvari iz tog književnog posla, tako da je možda ta kombinacija zapravo
da.
Ne sve, nego nešto između svega.
Mi ćemo se danas zapravo baviti tim diskurzivno-analitičkim i istraživačkim delom tvoga opusa. Dakle, studijom odigravanje priče političko pozorište Dušana Kovačevića, koje je prošle godine objavila Fabrika knjiga, no pre toga ja bih svakako pomenuo i povod zbog čega si ti ovih dana u Beogradu, to je tvoj novi roman,
Koncerti
za obou. Taj roman, evo, dolazi posle jednog, da tako kažem, proznog interregnuma od, mislim, 8 godina. Vitezovi švedskog stola je prethodna prozna knjiga, Vremenska petlja, roman iz 2011. Otkud to, po znacima navoda, zatišje i šta tvoj novi roman donosi novo u, recimo, pripovedačkom ili kompozicionom smislu? Počeo sam da ga čitam i mislim da ima toga novog.
Te dvije knjige koje si pomenuo, Vremenska petlja i Vitez švedskog stola, obje su u stvari neka vrsta kompilacije ili pakovanja stvari koje sam ja radio prije, koje mi je bilo žao da ostanu negdje neprimjećene ili odvojene jedna od druge, jer sam vjerovao da kad su zajedno skupljene u jedan okvir ili u jednu priču neke korice zajedničke, da onda izvuče i znače nešto više i bolje. Tako da je tu moj rad ili posao se sveo na to da nešto popravim, nešto dotjeram, nešto uskladim jedno s drugim, i to možda nisu ni bile knjige koje su nastajale kao proces nekakvog kreativnog rada, pisanja, koje je imao pred sobom neki zadatak i tim se bavio i onda to na kraju na neki način završio. Tako ta pauza traje i duže, možda od 2005. i 2006. od kad sam ja malo zakoračio dublje u akademsku zajednicu, počeo da radim na fakultetu i istovremeno pratim šta se sa školovanjem moje kćerke događa i da nekako postavim dosta za mene važna pitanja čemu književnost uopšte služi u obrazovanju. Dakle, tada sam bio neko ko je na fakultet ušao kao književnik. Književnost jeste značajan dio mog života već dugo i važna mi je, i onda sam se začudio, najblaže rečeno, koliko se ona pogrešno i naopako koristi u obrazovanju, i morao sam da reagujem kad sam tu pogrešnost i naopakost vidio da prijeti mojoj kćerki, i onda sam krenuo sebi i drugima da dokazujem i pokazujem šta se tu nije u redu i kako bi moglo bolje. To je odnijelo dosta i vremena i energije. Naravno da je bilo jako zanimljivo, kao da otkrijete zlatni rudnik, puno tema, puno zanimljivih stvari, puno dijela koja zaslužuju interpretaciju, a prečutana su mnogo onih koja nisu prečutana, a trebala bi da budu, naopakih tumačenja, zloupotreba tuđeg rada, mišljenja, vjerovanja. Uvuklo me, usisalo, da tako kažem, i drži me možda još i sad, ali bitno manje i na nivou, recimo, publicističkom, koji se odnosi na politike obrazovanja i na to koliko korupcije u obrazovanju ima, i možda i na taj, recimo, etnografski način, jer ta knjiga koja je izašla prije 2 godine isto u Beogradu kod Dejana, Akademsko šarlatanstvo, ona je stvarno raspakovala kako to u toj akademskoj zajednici izgleda i do koje mjere intelektualna ideološka korupcija ovladala našim fakultetima. Nažalost, ta knjiga Akademsko šarlatanstvo je pokazala jako malo ljudi u tom svijetu se uopšte na taj način književnošću bavi. To je sve više nekako površno i usmjereno na osvajanje bodova, zadržavanje komfora, a ne na neku stvarnu naučnu ljudsku raspravu o stvarima koje bi nam svima trebale biti bitne. Pa je možda i taj izostanak odgovora koji bi donio neku novu energiju u sve to kad je izostao, ja sam se ohladio istovremeno. Ta želja da se u književnost vratim i da pišem na jedan način koji je istovremeno i opušteniji i zahtjevniji, pa čak možda i na različite načine rečene opomene mojih prijatelja da sam previše otišao u tom pravcu i da književnost zbog toga, to čime se ja bavim, trpi, da bi ja trebao u to da se vratim. Onda je naravno nesreću moj tata u 86. 7. godini umro u novembru prošle godine i to je, mislim, za pisca uvijek muškog pisca, to je uvijek nekakva tema koja iskrsne to da se ta priča o ocu i sinu vječna, da tako arhetipska, da se ona ispriča. I ja sam eto odjednom shvatio da je to trenutak kada ta priča i ta tema i taj moj odnos s njim i njegov život i život moje porodice, sestre, majke, njega, da to nisam na bitan način nikad otvarao i da je to prilika da tu priču ispričam i da će možda meni od toga taj gubitak pasti lakše. I onda sam, ne znam, nekih 6 mjeseci radio na tom i vrlo brzo sam ja možda u mjesec dana ispisao tih 150, 170, koliko roman ima strana, dao ga nekim ljudima dragim, bitnim, da pročitaju rukopis i onda su oni koji nisu u književnom svijetu uglavnom, prijatelji su bili, ljudi koji su znali i mene i njega, i onda su oni davali neke zanimljive, pametne primjedbe, pa sad to onda 6 mjeseci u stvari opušteno radio na tome da izbacujem gluposti, da ubacujem to čega je njima falilo u romanu, a uglavnom im je falilo te priče o ocu, o njegovom životu i o prošlosti, o životu našem u Jugoslaviji.
Za tvoj metodološki pristup u ovoj studiji koja je, pomenuo si, 2005-2006 kada se vezu za akademsku karijeru, zapravo predstavljala tvoju magistarsku studiju koju si ti preradio, dopunio novim dramama, novim čitanjima, praćenjem pozorišne kritike i tekstova koji su posvećeni dramama i pozorišnim komadama Duška Kovačevića. Bitan je koncept Zigfrida Melhingera, dakle koncept političkog pozorišta, kako ga on vidi i kako ga ti citiraš u ovoj studiji. Pa eto, možda malo da uputimo i slušalce šta ovaj koncept podrazumeva i zbog čega si se opredelio za taj pristup koji u prvi plan stavlja političku dimenziju, odnosno sociopolitički kontekst drama Dušana Kovačevića.
Pa mislim, mogu na to odgovoriti, čini mi se dosta jednostavno, ja nisam u taj svijet dramskog teksta ili pozorišta, nisam došao kao neko ko se time u životu bavio, niti sam to studirao, više sam možda imao iskustva kao pisac uglavnom dramskih tekstova za pozorište mladih, za djecu. Naravno da me pozorište uvijek kao kuća privlačilo i to što se u pozorištu događa. Literaturu sam pratio onoliko koliko su studenti književnosti to mogli da prate. Moj profesor na fakultetu bio Zdenko Lešić, koji je imao, napisao je dosta važnu jednu istoriju drame. Melhingera sam kasno otkrio, prosto mi se ta knjiga jako dopala, ona je zaista pisana vrlo uvjerljivo, slikovito, priča jednu priču od nastanka pozorišta do danas i sa mnogo argumenata, činjenica vrlo zanimljivih. Govori o tome da je možda jedna bitna karakteristika ili razlika pozorišnog teksta od ovog proznog, književnog, koji je meni puno bliži, upravo to da je namijenjeno za neko izvođenje u nekom prostoru u kojem želi da se obrati najčešće nekoj intelektualnoj ili kulturnoj eliti, i da to o čemu govori, da to na jedan ili drugi način uvijek ima veze sa stvarnošću, sa životom koji ti ljudi žive, dakle i sa politikom koja određuje ili koriguje to kako oni žive, i da je to jedna rasprava zapravo vrlo slobodna, zaštićena zidovima pozorišta od nekog strašnog udara vlasti zbog toga što se unutar tih zidova i o toj takvoj vlasti govori. I Melhinger dosta dobro tu priču priča i meni se učinilo da uz ogradu koju ja sam i u knjizi naravno vrlo jasno postavio, da ne mora niti svaki tekst, niti svaka pozorišna predstava imati tu intenciju. Vrlo često čak i takvi tekstovi u situaciji da se prikažu u takvom prostoru i pred takvom publikom mogu dobiti i tu političku dimenziju. Za Dušana Kovačevića mi od početka bilo jasno da je on naravno svojim tekstovima uvijek intervenisao u taj prostor i da su njegovi tekstovi baš onako primjer političkih tekstova, političke drame, onako kako je Melhinger vidi. Mislim da je Melhinger sasvim dovoljan autoritet i da je ta knjiga sasvim dovoljno dobra da mi služi u tom smislu kao neko pokriće. Ali ono što mi je bilo sigurno i važnije i zanimljivije, to je bilo prilika da nešto kažem o tim tekstovima, dramama Dušana Kovačevića koji su meni izuzetno zanimljivi, važni. Ja negdje u predgovoru kažem da je možda jedna od glavnih razloga je knjiga napisana nešto što je moja prijateljica Karmen Lončarek jednom dobru sintagmu skovala, plemenita zavist. Dakle, ja sam uvijek savjedio Dušanu Kovačeviću kako je mogao tako dobre stvari da piše, kako, mislim, taj talenat, ta duhovitost, ta inteligencija, na kraju puni su njegovi tekstovi toga, oni raniji. I onda kao neko koji je to izuzetno poštovao i koji je stalno očekivao više i više, vremenom se ispostavilo da je dolazilo sve manje i manje, i ja sam postavio sebi pitanje koje mi se čini da je, može biti zanimljivo i drugima, kako se to desilo, zašto, i da li to ima veze sa političkim pozorištem i sa politikom, i knjiga je, čini mi se, dala odgovor na to pitanje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nenadom Veličkovićem povodom njegove studije Odigravanje priče, političko pozorište Dušana Kovačevića. Take my heart. It used to be so supple and sweet. And now it's withered on the vine. There's before and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Now it's bruised, broken, blind. There's before and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down. World keeps rolling around and around. Take my hands, they used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick tock, tick tock. That ain't the way that I measure time. There's just before and then there's after. There's before and then there's after. There's before and Nastavljamo emisiju Radio Beograda 2 Oko Balkana, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš prvi gost i sagovornik je sarajevski pisac i univerzitetski profesor Nenad Veličković, a mi razgovaramo povodom njegove studije koja je posvećena dramama Dušana Kovačevića, odigravanje priče političko pozorište Dušana Kovačevića, koju je Fabrika knjiga iz Beograda objavila prošle godine. Kao što i sam kažeš, odnosno posebno u drugom delu baviš se 20 nelakih komada, odnosno dramskih tekstova Dušana Kovačevića i praktično, kao što podsjećaš, od 73. eto za dve godine bit će 5 decenija kako je on našoj pozorišnoj sceni i u istoriji dramske i ukupne naše književnosti. Jedna dilema koju pominješ na početku za sve istraživače je koliko faza se mogu prepoznati u njegovom dramskom stvaralaštvu, obično se operiše sa 3. Tu si naveo profesora Mihajla Pantića koji kaže tu prvu fazu obeležava alegorija, drugu satira, treću sotija. Međutim, ti si više sklon, rekao bih, da prepoznaš dve faze upravo sa svog metodološkog stanovišta. Pa možda eto malo da obrazložimo po kom kriterijumu si više sklon da su to dve faze, odnosno šta ih razlikuje.
Pošto je politika ipak jedna od ključnih riječi u tome, ja sam pokazao nešto što mi se čini da ta pozorišna kritika u vrijeme kad su ti tekstovi igrani i čak možda i u vrijeme kad su objavljeni, s tim što čini mi se nikad nije dovoljno da naglasim da sam se ja prvenstveno bavio dramskim tekstovima kao književnim tekstovima, ja sam čitao te tekstove, ali me isto tako zanimalo kako su pozorišni kritičari pišući o predstavama koliko su pažnje posvećivali tekstu onome što je napisano i izgovoreno, pogotovo znajući da je uglavnom ono što je napisano i bilo tako i govoreno u tim predstavama, jer je Kovačević do toga dosta držao i u jednom intervju koji sam ja radio s njim, on je rekao da mu je zapravo jako ono radi na tekstu godinu dvije i onda mislim zašto bi mu neko mijenjao red riječi ako on o tome dosta dobro promislio. Ali sam vidio od prve njegove drame, od Maratonaca, da je to bila manje ili više uvijek jedna skrivena kritika komunizma, komunističkog sistema, načina na koji je on uređivao, vodio Jugoslaviju, koji je već tada ljudi su vidjeli. Ja sam imao 10 godina, 11, naravno da nisam i to taj dio mog života na taj način ne mogu da nisam zapamtio, ali su ljudi vidjeli kud to ide i šta sve u tome nije dobro. Mnogo nije toga bilo dobro i nekako je to sve se posložilo. Dakle, jedan inteligentan i duhovit čovjek je na strani, ne znam, neke vrste slobode koja je ljudima uskraćena, pameti koje u vlasti nema, poštenja kojeg također u vlasti nema, prosto se nekako ta etika meni bliska poklopila sa onim što te drame u tom političkom prostoru brane, odnosno i ja sam mislio treba napasti ono što te drame napadaju, da koristim te možda malo čudne riječi. Ti prvi tekstovi Kovačević su u tom smislu do balkanskog špijuna sve bolji i bolji. Ima tu taj jedan koji je meni možda najzanimljiviji i čini mi se da sam mogao o tome još pisati, to je ova drama Proleće u januaru. I prosto se tu vidi, pogodilo se tako da je, dakle, s jedne strane nazovemo ga, dakle, neprijatelj koji zaslužuje da bude tučen i sa druge strane umjetnik koji svim dobrim umjetničkim oružjima tog neprijatelja zasluženo tuče i vidi se koliko zapravo ta želja da se pobjedi nešto što nije dobro, koliko proizvodi dobrog umjetničkog materijala, koliko se sve obogaćuje ta izraz. Međutim, onda kad ta neprijatelj propadne, kad ga više nema i kad dolazi neka druga vlast, neki drugi po meni jednako zao, možda čak i gori neprijatelj nego onaj prije, jer je mimikrija tog neprijatelja ipak malo lukavija. Kad neka druga ideologija praktično osvoji taj prostor, ali sad ideologija koja je, mislim, na osnovu onoga šta Kovačević u javnom prostoru radi i govori, mogu pretpostaviti da je to tako, ali ne možemo biti potpuno sigurni, ali zapravo ideologija koja je njemu bliža nego ova prije, i onda iz tog nekog, neću reći ni prijateljstva, ni simpatije, ali iz te neke tolerancije prema tom novom, odjednom se izgubi ta oštrica, odjednom se izgubi ta potreba da se vodi neka prava borba, sve se ublažava, u tim tekstovima sve više ponavljanja efekata koji su bili prije, krajevi su sve neuvjerljiviji, prosto sve to postaje malo, neću reći dosadno, ali ne onoliko uzbudljivo kao što su bile one prve. Tu se onda pojavi opet jedna drama za koju sam vidio da je pozorišna kritika ovdje, o njoj nije baš pisala pohvalno, a ja mislim da je tekst odličan i možda jedan od najboljih njegovih, to je Život u tesnim cipelama, pa sam se onda pitao otkud sad to u toj drugoj fazi nešto tako dobro kao iz prve, pa sam shvatio da je ta drama nešto što ona opet u pozadini, čak se završava poenta te drame na nekom ismijavanju one ideologije koja je bila vezana za tu socijalističku, komunističku, kako god hoćete, Jugoslaviju. I očito da da je i dalje, mislim, ta ideološka perspektiva nešto što na vrlo zanimljiv, meni možda malo čudan način, oplodi ovu umjetničku, kreativnu stranu. Sad, mislim, ja kao neki, mislim, izvan svake sumnje, veliki poštovalac toga što je Kovačević uradio. Nekako ostajem tu razočaran i možda iz te razočaranosti, to je također jedan od motiva da je ta knjiga nastala, mislim, zašto nam je odjednom to podudaranje ideološko ili simpatije prema ovome što mi danas živimo ili tolerancija prema tome, zašto nam je uskratila da dobijemo još neku dramu poput Balkanskog špijuna, recimo.
Jedan od važnih zaključaka tvoje studije je da su, citat, komadi kojima je tema titoizam bolji od onih kojima je tema tranzicijski kriminal i težak život intelektualaca u Stradiji. Zašto je tome tako, da tako kažem, odnosno kakve tu vrednosna veze između vrednosne, možda ideološke potke u tim dramama i opredeljenja autora, odnosno kvaliteta samog dramskog teksta, odnosno komada?
Ha, ja sam bio od početka svjestan da je to onako jedno baš minsko polje u koje sam ušao, jer baviti se uopšte vrijednosnim sudovima o umjetničkom djelu, a vezati ih za etiku, to je uvijek vrlo rizično i može se vrlo lako završiti na banalizujem to, to književno djelo ne zastupa moj etički stav, to književno djelo zbog toga ne valja. Čini mi se, nadam se, ljudi koji su čitali tu knjigu kažu da ipak nisam u tu banalnost upao i ja sam zaista pokušao da pokažem da upravo etički angažman na pravoj strani je kod Kovačevića rezultirao time da onda umjetnička rješenja budu bogata. Objasnio sam i razloge zbog čega je to, da on stalno nekako, njegov rukopis grana raste, on stalno iznova obraduje, začudi čitaoca, gledaoca, dakle to ima to osjećaj da sve nova i nova oružje uvodi u tu bitku i da mu je jako stalo da u toj bitci pobjedi, da, žao mi je što koristim sad ovakve metafore, nije to samo naravno bitka, ali dakle da taj osjećaj da možda, iako uvijek postoji tu veliko ako, da taj osjećaj da možda taj politički čin, taj tekst izveden u pozorištu može učiniti da se nešto napakosti toj vlasti ili da se malo nešto pomjeri na stranu koja je dobra. Mislim, ono koliko god naivno zvučalo, ja vjerujem da svaki umjetnik, ako već ulazi u to polje, da on nekako piše i sa idejom, makar i utopijskom, da će negdje nešto pomjeriti na bolje. I tu se, dakle, taj angažman protiv korumpirane, zaglupljene, prikriveno nacionalističke, komunističke vlasti Jugoslaviji 70. i pogotovo 80. godina nakon Titove smrti, sve to imalo i razloga i potrebe da se kaže i nekako prosto čovjek je osjećao da je na dobroj strani. Ali koja je to strana nakon toga? Gdje poslije toga naći dobru stranu? Ja mislim da je to pitanje koje se ne mora uopšte vezati ni za Kovačevićev opus, ni za ovu moju knjigu. Dakle, šta je to dobra strana nakon što smo mi sahranili sve što je u Jugoslaviji postojalo i rekli da sve što je bilo, mislim, osim naravno jugonostalgičara. Prosto nam je čini mi se, u tom pohodu, tom maršu nacionalizma 80-ih, osvajanju svih prostora jugoslavenskih, radosti nacionalizma što je pobjedio, slavljenja, pa onda, ne znam, raspodjele plijena, da nam je kao društvima jako nedostaje jedna na nekom akademskom nivou. Mislim, ima pojedinaca, naravno, sve vrijeme to radi, ima izvanrednih knjiga koje se tim periodom bave, a nekako baš neka analiza, mislim da mi vidimo sad, nije baš da je sve bilo loše. Ja mislim da u knjizi govorim o tome, o tom podrumu, u ateljevu ili ne u podrumu, da, bife je valjda bio dole, ja nisam nikad tom bifeu bio, pa ne znam, i to soba gdje je bio Mihiz, i koliko je tu bilo kreativne energije i koliko je tu bilo, nisam siguran da li bi disidentstvo bilo neko unutrašnje dobra riječ, zato jer zapravo su svi, mislim, bili u tom sistemu i živjeli su od čak i neke vrste privilegija koje im je taj sistem osigurao. Taj sistem im je dopustio da rade to što rade i mislim da je knjiga otvorila nekako neka vrata u prostoriju u kojoj su, mislim, drugi ljudi u istu prostoriju otvarali neka druga vrata, ali sa strane s koje nismo tu ulazili. to pitanje, evo, tog, ne znam, možda lažnog disidentstva, zapravo pitanje, meni je, dok sam pisao magisterski, ja sam bio apsolutno siguran i svima sam govorio da je profesionalac najbolji tekst Kovačevića. Sad ne bi mogao reći taj najbolji, nekako uvijek ću se sakriti za tri, pa ću imat muke da i tri zaberim koja su. To je ta drama koja je prelaz između ove dvije, ne znam, i tu se osjeti ovaj sposobnost ili spremnost da se kritički osvrne i na to lažno disidentstvo i na te privilegije koje su umjetnici pa i kritičari komunizma, dobro, možda ne privilegije, olakšice, šta ja znam, imali dok se tim svojim poslom bavili.
Nenade, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala za poziv.
A mi smo danas se osvrnuli i razgovarali povodom studije Nenada Veličkovića, profesora Univerziteta u Sarajevu i pisca, studije koja se zove Odigravanje priče, političko pozorište Dušana Kovačevića, koji je izdavačka kuća Fabrika knjige iz Beograda objavila prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 27. oktobar. Danas ste mogli da čujete dramsku i proznu autorku Ivanu Sajko, autorku romana Male smrti i Nenada Veličkovića, sarajevskog pisca i profesora. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka bile Ljiljana Arsić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.